Yle Areena.
Iran aloitti ylimmän johtajansa Ali Khameneyn monipäiväiset hautajaiset lauantaina Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä. Kuulemme lähetyksen aluksi Teheranista käsin, miten hautajaistapahtuma vaikuttaa neuvotteluiden etenemiseen ja sodan lopettamiseen. Jatkamme aiheesta studiossa noin vartti yli 8. Kysymme, millainen merkitys Ali Khameneyn hautajaisilla on propagandan välineenä. 8:30 aikoihin kuulemme, mitä kaikkea on odotettavissa, kun puolustusliitto Naton huippukokous alkaa huomenna Turkissa. Sen jälkeen keskustelemme studiossa varusmieskoulutuksen uudistamisesta. Uudet alokkaat nimittäin astuvat tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Lähetyksen lopuksi luvassa on kesän sienikatsaus. Lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Aloitetaankin lähetys täällä studiossa. Iranissa on jo useamman päivän vietetty maan entisen ylimmän johtajan Ali Khameneyn mahtipontisia hautajaisia. Millainen merkitys näillä hautajaisilla on propagandan välineenä? Siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa studioon sotahistorian tutkija ja Kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen.
Kiitos.
Ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta teille molemmille. Me olemme viime päivät saaneet seurata näitä mahtipontisia hautajaisia, jotka jatkuvat vielä useita päiviä. Paikalle on odotettu jopa 20 miljoonaa surijaa ja edustajia yli 30 valtiosta. Turvatoimet ovat myös paikan päälle tiukat. Mitä tällä valtavan mittakaavan tapahtumalla oikein haetaan takaa, Lasse Laakso?
Kyllä mediahuomiota tietysti pyritään mahdollisimman paljon saamaan, ja jos verrataan nyt Yhdysvaltain 250-vuotisjuhliin, niin tämä hautajaistilaisuus kuitenkin kestää useamman päivän ja on mahdollista pitää tätä teemaa yllä maailman medioissa. Ja tietysti iranilaiset haluavat hallinto ottaa sitä kaiken irti. Nyt ollaan tuotu esiin, että kuinka paljon sinne on tullut vieraita ulkomailta, Venäjältä, Medvedev, Pakistanista, joka toimii Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvotteluiden organisoijana. Sieltä on tullut vieraita ja halutaan tuoda esiin hyvin voimakkaasti sitä iranilaista yhtenäisyyttä. Se, mikä on todellisuus siellä taustalla, niin on tietenkin toinen, koska jos ajatellaan valtiota, jossa on yli 90 miljoonaa asukasta, siellä on hyvin paljon eri etnisiä ryhmiä, erilaisia tavoitteita. Mutta tietysti kun poliittista oppositiota ei ole olemassa, niin vallassa oleva hallinto pystyy hyödyntämään kaiken mahdollisuuksien mukaan ja tuomaan sitä julkikuvaa. Ja tässä, vaikka kyse on hautajaisista, niin kyllähän tätä koston halua maailmalle on paljon tuotu esiin, ja myös puhemies on puhunut siitä, että tämä on tietyllä tavalla islamilaisen hallinnon tasavallan kansanäänestys.
Kenelle tällainen mediaspektaakkeli on oikein suunnattu, kotimaiselle vai ulkomaiselle yleisölle, Teivo Teivainen?
Kyllä sekä, että tietenkin nämä kuvat valtavista ihmisjoukoista, jotka nyt ehkä suhteessa Iranin yli 90 miljoonan väestöön ei ole niin iso prosentti, mutta sellainen, johon saadaan todennäköisesti aika tiukkoja hallinnon kannattajia sinne kaduille, niin pyrkii luomaan kuvaamaan sisällä myös tästä yhtenäisyydestä ja lähettämään toisinajattelijoille ja kapinoiville, oli sitten kurdi, kapinallisia tai muita näitä etnisiä ryhmiä, niin kuin viestiä, että olemme yhtenäinen ja me jatkamme olemassaoloamme. Ja totta kai se on viesti myös neuvotteluihin kansainväliselle yhteisölle, etenkin kun Yhdysvalloissa nämä 250-vuotisjuhlallisuudet pikkusen läsähti osittain sääolosuhteiden takia, että sieltä ei ole ihan niin näyttäviä uutiskuvia nyt tullut kuin Yhdysvaltojen johto olisi toivonut.
Miten hyvin se viesti ulospäin puree, jos ajatellaan niitä toisin ajattelijoita tai neuvotteluita?
No, mä en usko, että Iranin ulkopuolella tämä nyt on iranilaistaustaisten näkemyksiin niin kauheasti vaikuttanut, että kyllä se autoritaarisen hallinnon vastustus säilyy aika voimakkaana. Maan sisällä kiinnostava, ja tästä ei ole mulla eikä varmaan kovin monella mullakaan kunnollista tietoa, että kun siellä on aina ollut tämmöinen jännite hallituksen retoriikan, itsekin kun on kävellyt siellä iranilaisten kaupunkien kaduilla, niin kuolema Yhdysvalloille on siellä täällä aina ollut tosi paljon, ja kansalaisten kesken huomannut, että tätä ei nyt ihan samalla tavalla jaeta, vaan saattaa olla yllättäväkin länsimielisiä. Niin onko tämä sitten suuren johtajan joutuminen Yhdysvaltojen tappamaksi, niin onko se saanut jotkut kallistumaan sitten, että nyt tässä tilanteessa tulee tukea hallintoa. Että kyllä se saattaa olla vähän vahvistanut nyt tätä autoritaarista hallintoa, että oppositiota tai toisin ajattelijoita saadaan aika tehokkaasti kuriin siellä.
Niin, Ali Khamenei toimi Iranin ylimpänä johtajana vuosikymmeniä ja kuoli Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa 28. helmikuuta. Ja Khameneista tuli salamurhan kohteeksi jouduttua marttyyri. Lasse Laaksonen, miten tämä on valjastettu Iranin viestinnän välineeksi?
No, kyllä täytyy sanoa, että tässä tietyllä tavalla, niin jos taas verrataan Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvaltain brändi maailmassa on ollut laskussa, ja voidaan sanoa, että Trumpilla oli aika paljon hävittävää tässä, mutta Iranilla voitettavaa, koska he toisaalta hakevat ehkä tietyllä tavalla sympatiaa, mutta tämä voiman näyttö on tässä äärimmäisen tärkeää, ja tämä kova retoriikka, että jos ajatellaan historiaa ja tätä retoriikkaa, niin kulttuuriero on aika voimakas. Trumpin aikakaudella tietysti hän on luonut kokonaan oman kielensä ja tämän hyvin niin kuin voimaperäisen ja rehvastelevan tyylin, ja se totuus on jäänyt sinne taustalle. Mutta Iranin kohdalla, jos ajatellaan sitä retoriikkaa ja näitä kovia puheita, niin on huomioitava se, että kulttuuripiirissä niin monesti miten asiat esitetään, niin se on tärkeämpää kuin se itse niin kuin kova sisältö. Että jos verrataan esimerkiksi Irakiin ja Saddam Husseinin aikana, kun hän puhui kaikkien taisteluiden äidistä ja kiväärillä ampui puhuessaan siinä toisella kädellä, niin Iraninkin kohdalla tämä tietyllä tämä vihan ja koston ajatus, niin on nähtävä tätä heidän kulttuurista taustansa nähden.
Teivo Teivan.
Joo. Tässä vertailussahan on kiinnostavaa, että nythän meillä on tässä sodassa kolme osapuolta, jotka edustaa ikään kuin Lähi-idän uskonnoista kumpuavaa kolmea erilaista uskonnollista nationalismia hyvin voimakkaasti. Et Iranissa tietenkin islamismin korostaminen on ollut pitkään läsnä. Yhdysvalloissa nationalistinen kristinusko on nostanut kovasti päätään ja on siellä Trumpin taustalla, tukijoiden taustalla aika vahvasti. Ja Israelissa myös on uskonnolliskonservatiivinen nationalismi voimistunut viime vuosina, mukaan lukien osa nykyisestä hallituksesta. Et siellä niinku kohtaa tavallaan samat juuret omaavien kolmen suuren kirjauskonnon uskonnollisen nationalismin retoriikka, jota käytetään sitten perustelemaan monenlaisia toimenpiteitä, joilla välttämättä nyt ei ole sinänsä uskonnon kanssa niinkään tekemistä. Tähän Israelissa jotkut on kiinnittäneet oppositiossa Haaretz-lehdessä vaikka huomiota, että ei pidä unohtaa, että Israelissa myös on tämä uskonnollisen fanatismin retoriikka noussut aiempaa enemmän esiin Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi.
Jatketaan keskustelua studiossa teidän kanssanne aivan hetkisen kuluttua. Me ollaan nyt saatu suora yhteys sinne Iraniin, Teheraniin. Siellä paikan päällä on Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Hyvää huomenta, Antti.
Huomenta.
Iran tosiaan käynnisti nämä suuret hautajaiset siellä nyt toissapäivänä lauantaina. Miten tämä tapahtuma on tähän mennessä siellä paikan päällä sujunut?
No kyllä valtavasti väkeä on ollut liikkeellä ja itse asiassa tänään on se kaikkein suurin päivä, kun on tämmöinen 10 kilometrin marssi Teheranin läpi. On siis kaksi päivää tapetun ylimmän johtajan Ali Khameneiin arkku ja perheenjäsenen arkkuja ovat olleet esillä tuollaisella valtavalla ulkoilma-areenalla Musallahissa ja sinne ihmiset ovat vaatineet rukoilemaan ja katsomaan tätä ruumista ja tosissaan tämä on valtava propagandaponnistus Iranilta. Kaupunki on täynnä erilaisia julisteita, joissa ylistetään Irania ja ylintä johtajaa ja on tehty jopa tämmöinen symboli, nyrkki koko tälle hautajaisviikolle, koska täällä sanotaan, että Khameneiin käsi oli nyrkissä, kun hänet löydettiin kuolleena. Ja yksi iso asia varmasti iranilaisille on se, että kaikki on sujunut rauhallisesti, vaikka on valtavasti ihmisiä.
Hmm. Onko Iranin uusi ylinjohtaja Mojtaba Khamenei esiintynyt hautajaisissa tähän mennessä?
Ei ole. Ja tämä on varmasti nyt yksi näistä suurimmista kysymyksistä. Tässä nämä jatkuvat torstaihin saakka ja päättyvät torstaina tuolla Khameneiin syntymäkaupungissa, jossa hänet sitten haudataan, että se on niin kuin viimeinen mahdollisuus Mojtaballe jollain tasolla esiintyä. Ja Mojtabahan siis sen jälkeen, kun hänet valittiin ylimmäksi johtajaksi, hänestä ei ole ainuttakaan valokuvaa, hän ei ole antanut yhtään niin kuin audio-tiedostoa, jossa hän puhuisi. Hänestä ei ollut mitään viitteitä. Ja täällä tietysti kannattajat sanovat, että se on pelkästään siksi, että Israel tai USA yrittäisi tappaa hänet. Hän on pysyttävä piilossa, mutta kyllä monet täällä, joiden kanssa olen puhunut, ovat vähän epäileväisiä, että mistä tässä oikein on kyse. Mutta saa nähdä, tuleeko hän jollain tasolla esiin.
Hmm. Yhdysvaltain ja Iranin presidentit allekirjoittivat aiesopimuksen sodan lopettamiseksi reilut kaksi viikkoa sitten. Miten maiden välisten neuvottelujen on määrä jatkua hautajaisten jälkeen?
No se tässä aiesopimuksessa niin sovittiin kahden kuukauden määräajasta, jota sitten voidaan pidentää, jonka aikana pitäisi siis nyt sopia kaikista näistä asioista, että tähän mennessään ei oikeastaan ole sovittu mistään. Sitten pitäisi sopia myös tästä ydinohjelmasta, mutta ei ole päästy kyllä lähellekään niitä aiheita, että Iran on hyvin itsevarma tässä tilanteessa. Nämä hautajaiset varmasti myöskin näyttävät sen, että Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä järjestetään tämmöinen spektaakkeli ja Iran on nyt jarrutellut. Iran selkeästi haluaa, että sillä on kontrolli Hormuzin salmeen myös tämän jälkeen. Ja nyt Iran vaatii myös, että miljardeja sen jäädytettyjä varoja vapautetaan ennen kuin asiat etenevät. Eli keskustelut jatkuvat, mutta varmasti tulee olemaan hyvin tahmea.
Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen, kiitos haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa sinne Teheraniin.
Kiitos.
Sitten jatketaan keskustelua studiossa paikan päällä täällä sotahistorian tutkija, Kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivonen Helsingin yliopistosta. Niin, tartutaan kiinni nimenomaan tähän, että meilläkin toimittaja on nyt Iranissa, Teheranissa paikan päällä. Siellä on myös satoja toimittajia muitakin ympäri maailmaa. Aiemmin Iranin sodan aikana toimittajia ei ole puolestaan päästetty maahan, niin mistä tämä nyt kertoo, että sinne toimittajat ovat ympäri maailman päässeet?
No tietenkin se kertoo siitä, että halutaan ottaa kaikki irti tästä tapahtumasta. Ja tosiaan tämä usean päivän kesto tässä vaikuttaa. Niin kuin Kuronen tuossa totesi, niin se mikä on tässä äärimmäisen relevanttia on kyllä se, että miten Ali Khameneiin poika tässä tulee mahdollisesti esiintymään tai ei. koska se on aika kaksipiippuinen asia. Toisaalta on tietysti nämä turvallisuusuhat, jotka täytyy huomioida, mutta toisaalta jos johtaja ei ole tähän mennessä nähty eikä hänestä oikein kuulu mitään, niin kyllä se aiheuttaa myös paljon ongelmia, jos ajatellaan sitten, korostetaan tätä Iranin mahtia, niin jos se johtajaa näy, niin tämä on kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoinen kysymys ja paljon merkitystä myös, jos ajatellaan Iranin brändille maailmalla.
Yhdysvaltain 250-vuotis itsenäisyyspäivä osui nyt niin ikään viime lauantaille. Oliko tämä silkkaa sattumaa, miten arvioit, Eivo Teivainen?
No en usko, että ihan täysin sattumaa oli. Tämähän nyt oli lykkääntynyt hautajaistoimenpiteet. Yleensähän siialaiset hautaa melko nopeasti kuolleet, niin sodan vuoksi sillä sitä perusteltiin. Kyllä mä luulen, että se oli Iranin johdon miettimää ja vieläpä niille sattui sellainen osittain sääolosuhteiden luoma onnenpotku, että Yhdysvalloissa, esimerkiksi Washingtonissa myrsky ja osittain myös poikkeuksellinen kuumuus niin on vähän lässäyttänyt 250-vuotisjuhlintaa Yhdysvalloissa. Että tämä niin kuin Iranin hautajaisseremonia vaikuttaa ehkä vertailussa nyt dynaamisemmalta kuin olisi muunlaisten sääolosuhteiden aikana tullut. Ja Iranilla on tarvetta myös tuoda esiin, nämähän lähtee huomennon Komin pyhässä kaupungissa, siinä Teheranista 150 kilsaa etelään, mutta sitten mennään Irakiin viemään suuren johtajan arkkua kahden imamin erittäin pyhään hautakaupunkiin. Ja tällä tuodaan myös esille, että islamistisen vallankumouksen aate elää myös Iranin rajojen ulkopuolella.
No tässä Yhdysvaltain puolella niin juhlapäivänä presidentti Donald Trump piti amerikkalaisille puheen, jossa hän kehui Iranin kohdistamia sotatoimia ja väitti, että Yhdysvallat on tuhonnut Iranin ja sen laivaston. Miten uskotte tämän osan puheesta vakuuttaneen amerikkalaisyleisön, Lasse Laakso?
No kyllä Trumpilla on vaikea paikka tällä hetkellä selvästi. Ja nyt jos ajatellaan tätä 250-vuotisjuhlintaa, niin se oli tietyllä tavalla tehty Trumpin juhlaksi. Yleensähän perinteisesti on Yhdysvalloissa aina tätä yhtenäisyyttä, vapautta ja tasa-arvoa korostettu. Mutta jos me nyt ajatellaan näitä Washingtonin juhlallisuuksia, niin suuria Trump-kuvia ja Trump kehuu itseään. Ja nämä tappiot jää taustalle, mutta kyllähän hänellä on aika hankala asema. Tämä Iranin sota ei olisi suinkaan saavuttanut tavoitteitaan tietynlaista analogiaa Vietnamiin nähden, koska taktisia sotilaallisia voittoja kyllä saavutetaan, mutta ei sitä strategista päämäärää. Ja Iranilla on, jos me nyt ajatellaan tätä AIS-sopimusta, joka sinänsä minusta ei juurikaan paljonkaan merkitse, niin Iranilla on Hormuzinsalmen peukaloruuvi, joka paradoksaalisesti on itse asiassa ollut vahvempi ase kuin ydinase, koska se vaikuttaa heti ja se vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Ja Trumpilla on huomioitava myös niin sanotusti tässä kotirintama, eli hänen täytyy jollain tavalla säilyttää kasvonsa tässä sodassa. Ja se on todella hankalaa, koska jos ajatellaan tätä AIS-sopimusta, niin siinähän aika paljon Yhdysvallat tulee vastaan ja on myös valmis maksamaan Iranille. Mutta nämä suuret tapahtumat niin ovat tietyllä tavalla semmoinen lyhyt välivaihe, mutta jatkossa niin lähdetään kyllä, voidaan sanoa aivan semmoisesta tilanteesta, että osapuolten vaatimukset ovat kyllä hyvin kaukana toisistaan ja tulevaisuudessa kyllä näen, että tämä kriisi tulee jatkumaan hyvin pitkään, aivan niin kuin Ukrainan kriisi.
Niin, nyt Iranin sodan suhteen iskut ovat loppuneet ihan käytännössä, mutta taistelu jatkuu niin sanotusti yhä mielikuvissa, niin kumpi sodan osapuolista nyt hallitsee mediatilaa paremmin, Teivo Teivainen?
No kyllä ehkä Iran hienoisesti enemmän siinä on kamppailua kuitenkin tämä vaikkapa Trumpin pyrkimys korostaa, että Iranin laivasto on tuhottu, mikä pitää paikkansa myös. Niin, ja muutenkin Yhdysvallat saavuttanut kuitenkin sotilaallisia tavoitteita osittain siellä, niin Trump ottaa näitä nyt mielellään esille, koska hänellä kuitenkin on kiireempi saada tässä tilanteessa sopimusaikaan. Vaalit lähestyy Yhdysvalloissa, Iranissa ei autoritaarisempi hallinto, siellä ei niin kuin vaalipaineita samalla tavalla tietenkään ole. Iranilaiset tykkää sanoa, että teillä yhdysvaltalaisilla on kello, mutta meillä on aikaa. Ja iranilaiset tietää, että Trumpilla on suuri halu panna kamat kasaan ja lähteä sieltä pois. Ja Trump on valmis kyllä venymään vaatimuksissaan aika paljon, kunhan saa paketoitua jotain voiton tapaista, jotta kasvot ei mene kokonaan. Ja siinä mielessä nämä laivaston tuhoamispuheet ja muut on ihan niin kuin järkevää toimintaa Trumpilta.
Kiitos tästä keskustelusta maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teuvo Teivonen Helsingin yliopistosta ja sotahistorian tutkija Kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kello on 28 minuuttia yli 8. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu ja studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Hetken kuluttua keskustelemme varusmieskoulutuksen uudistamisesta. Koulutusta uudistetaan samaan aikaan, kun uudet alokkaat astuvat tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Lähetyksen lopuksi luvassa on kesän sienikatsaus, nimittäin lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Alkukesästä on tehty jo havaintoja esimerkiksi tateista ja kantarelleista. Ennen tätä kaikkea kuulemme vielä kuitenkin, mitä on odotettavissa, kun puolustusliitto Naton huippukokous alkaa huomenna Turkissa. Naton huippukokous alkaa Turkin Ankarassa huomenna. Kokouksen antia ennakoidaan nyt NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenrussin kanssa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaisista asetelmista huippukokoukseen lähdetään? Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut tyytymätön Euroopan NATO-maiden puolustusmenojen tasoon.
No, Trumpin aikana nämä Naton huippukokoukset, eli NATO-maiden johtajien tapaamiset, ovat lähtökohtaisesti hyvin jännittäviä. Ja nyt tässä on ollut pohjalla tämä Lähi-idän sota, tai siis Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ja siihen liittyvä tyytymättömyys, että Eurooppa ei auttanut Yhdysvaltoja, vaikka Trumpin mielestä olisi pitänyt. Tämä on tämä päällimmäinen. Sitten Trump on arvostellut milloin ketäkin Euroopan johtajaa ja on sitä mieltä, että Eurooppa on tämmöinen vapaa matkustaja puolustuksessa Yhdysvaltojen siivellä. Ja nyt sitten on ollut semmoista puhetta tässä viime viikot, että Yhdysvallat ikään kuin palkitsee niitä liittolaisia, jotka toimivat mieleisesti ja rankaisee niitä, jotka eivät toimi. Niin tämmöisellä asetelmalla tähän nyt sitten lähdetään. Toisaalta tunnelma on vähän rauhoittunut. Tiedetään jo, että tätä kokouksen loppulauselmaa on onnistuttu valmistelemaan. Katsotaan nyt sitten, päästäänkö siihen asti, että tuohon ikään kuin paperiin asti päästään, vai meneekö suunnitelmat sekaisin Trumpin takia tai jostain muusta syystä.
Olet selvittänyt Suomen puolustushankintoja ja sait selville, että Suomi ja monet muut Euroopan maat ovat riippuvaisia amerikkalaisesta teknologiasta. Miltä nämä tilastot tarkalleen ottaen näyttävät?
No, tilastot on tosiaan aika tämmöisiä Yhdysvallat painotteisia. Jos ajatellaan tuota koko Euroopan kokonaisuutta, niin tutkimuslaitos Bruegel on kerännyt Yhdysvalloista näitä kongressin dataa, jossa paljastuu, että mihinkä aseita on myyty tai on annettu ikään kuin myyntilupa. Ja siellä Suomi on kyllä tosi korkealla. Siinä on pari maata ennen Suomea on Saksa, Puola, Turkki, jotka on kaikki tällaisia valtavia väkirikkaita maita, isot taloudet. Ja neljäntenä on Suomi. Ja sitten saimme puolustusvoimilta ja puolustusministeriöstä tarkempia tietoja, että miten nämä Suomen aseostot jakautuu. Ja viime 10 vuoden kuluessa Suomi on nostanut Yhdysvalloista 43% puolustushankinnoistaan. Ja se on huomattavan paljon sekä rahaa että sit suhteellisesti. Se on enemmän jopa kuin mitä Suomi ostaa ikään kuin kotimaista tuotantoa, vaikka kotimaiseen tuotantoon sisältyy sitten jo kaikki tämmöiset, kaikki tukipalvelut, mitä Puolustusvoimat ostaa. Eli Yhdysvalloista käytännössä Suomen aseet tulevat pitkälti Yhdysvalloista. Sitten siellä on kakkosijalla Israel, mistä tehdään tämä hankinta tästä Davidin lingosta, ja pienempiä maita Eurooppa hyvin pienellä sijalla.
Onko tällainen riippuvuusongelma Suomelle?
No, keskustelin tästä logistiikkalaitos, joka on siis tämä laitos, joka Suomeen nämä aseet Puolustusvoimille ostaa, niin heidän kanssaan siellä oltiin sitä mieltä, että tämä ei ole ongelma, tämä riippuvuus, koska ne on jostakin ostettava ne aseet. Euroopasta näitä ei saa. Ja kieltämättä tämä jostakinhan on todellakin hankittava. Ja se on nyt lyhyellä aikavälillä tietysti vahvuus, että Yhdysvallat on myynyt Euroopalle nyt, kun niitä aseita täällä tarvitaan. Mutta jossakin vaiheessa, kun riittävä suuri määrä ostetaan Yhdysvalloista, niin siitä tulee tietysti ongelma riippuvuuden kannalta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Euroopalla oma teknologia ei kehity samaan tahtiin, ja itse asiassa juuri nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että nämä F-35-hävittäjät, näitä on ostettu 13 Euroopan maahan. Sitten on paljon erilaisia uusia teknologioita, tekoälypohjaisia, esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa, kehittyneempää teknologiaa, sellaista, joka vaatii vuosikymmenten kehittämisen, esimerkiksi Abraham-ohjukset, joita Suomikin nostaa, niin nämä kaikki on semmoisia, mitä Euroopasta saa. Ja siitä voi tulla ongelma, jos Yhdysvallat ei ole jossakin vaiheessa tekee tästä ikään kuin kauppatavaraa tästä, että ketkä saavat ostaa aseita, kenen aseet toimivat, kenen aseita ikään kuin huolletaan. Jos Yhdysvalloista tulee epäluotettava kumppani, ja nythän on jo nähty, että esimerkiksi Viro ei saanut niitä tämmöisiä raketinheitinjärjestelmiä, mitä se oli tilannut. Siihen on tullut viivettä. Yhdysvalloilla on muitakin käyttötarkoituksia aseilleen. Tämä oli yksi esimerkki tästä, kun on ikään kuin kilpailevia sotarintamia. Mutta siis riippuvuus sekä ei ole ongelma, että on ongelma.
Jäädään odottamaan nyt sitä puolustusliitto Naton huippukokousta, joka siis alkaa Turkin Ankarassa huomenna. NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Noin 12 500 uutta alokasta astuu tänään palvelukseen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Jännittävä päivä siis heille varmasti. Samaan aikaan varusmieskoulutusta ollaan uudistamassa ja nyt keskustelemme siitä, mitä tuo uudistaminen tuo mukanaan. Tervetuloa studioon puolustusvoimien pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Sami Antti Takamaa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomeen.
Ja hyvää huomenta teille molemmille. Tänä kesänä siis otetaan käyttöön, kokeillaan ensi kertaa päivitettyä koulutus 2026 varusmieskoulutusohjelmaa, joka otetaan sitten vielä laajemmin käyttöön ensi vuonna. Sami Antti Takamaa, miten isoja muutoksia se koulutukseen tuo?
No se ei tuo koulutuksen rakenteeseen käytännössä mitään uudistusta. Se, mihin se tuo uudistusta, on se, että enemmän painotetaan taistelukoulutusta ja sinne tuodaan elementtejä, mitä nähdään tuolla Ukrainan sodassa.
Niin, tätä Ukrainan sotaa täällä Suomessa ollaan seurattu nyt jo yli 4 vuotta. Miten nämä Ukrainan sodan opit ihan konkreettisesti nyt sitten näkyvät varusmiesten arjessa ja koulutuksessa tästä eteenpäin?
No ne näkyy siellä kyllä hyvin konkreettisesti ja niitähän on paljon jo sinne tuotu. Puhutaanko nyt vaikka siitä telttojen käytöstä, että koska voit telttaa käyttää, koska voit valoja käyttää YMS. Ja ehkä nyt semmoisena isoimpina uudistuksena on tietysti droonit, niiltä suojautuminen ja niiden käyttö. Miinatietoisuus, miinojen käyttö, taistelijan mieli, eli ei ainoastaan tämä fyysinen puoli, vaan myöskin henkinen puoli. Siihen otetaan käyttöön tämmöinen tulikaste rata, missä vähän mitataan sitä henkistä sietokykyä. Sitten on taistelu ensiapuja ja suoja ja kuinka sitä suojaa saa eri keinoilla.
Mats Uotila Varusmiesliitosta, miltä tällaiset teemat nyt varusmieskoulutukseen uudistuksen mukana, kun tulevat, niin miltä nämä kuulostaa?
No kyllä me Varusmiesliitossa suhtaudumme positiivisesti siihen, että tätä varusmieskoulutusta kehitetään vastaamaan niitä uusia haasteita, joita siellä taistelukentällä sitten edistyy. Että se on myös varusmiesten etu, että se koulutus antaa mahdollisimman hyvät eväät toimia sitten siinä sodanajan tehtävässä, johon siellä palveluksessa saadaan sitten koulutus.
Niin, tässä uudessa ohjelmassa nimenomaan korostetaan nyt taistelukoulutuksen merkitystä, ja niin kuin tässä Sami Antti Takamaa mainitsitkin, nämä droonit, eli lennokkikoulutusta käynnistetään laajemmin, ja nimenomaan se lennokkeilta suojautuminen siellä maastossa, puhutaan näistä niin sanotusta valokurista, miten siellä tavallaan täytyy se huomioida, ja miten sitten ihan tämä maastossa oleminen, siellä yöpyminen korostuu, niin miten mennään vaikka ihan siihen maastossa olemiseen, valokuriin näihin, niin miten se käytännössä nyt sitten muuttuu?
No kyllä se muuttuu sillä tavalla, että kun taistelukentästä on tullut läpinäkyvä, eli siellä voi hyvin vähän enää tehdä, että se vihollinen ei tiedä mitä teet, ja tämmöiset lämmönlähteet ja valojen käyttö, niin varsinkin meillä, kun tuota pimeää aikaa on aika paljon ja kontrastit on isoja, niin ne näkyy ja ne täytyy huomioida. Ja samaan hengenvetoon täytyy kyllä todeta, että taistelukenttänä Suomi ja Ukraina on hyvin erilaiset. Että meillä on metsää ja mäkiä, ja kun näitä kuvia tuota Ukrainasta katsoo, niin ne on aika lailla peltoa ja välissä pieniä metsäsarkkeita.
No mennään siihen taistelijan mieleen vielä, minkä Sami Antti Takamaa mainitsit. Puhuit tällaista tulikaisten radasta. Mehän voidaan tätä ihan käytännön tällaista fyysistä koulutusta seurata uutiskuvista tai mitä kanavaa pitkin ikinä puolustusvoimat sitä näyttääkään, että miten se käytännön toiminta ja liikkuminen siellä taistelukentällä tapahtuu. Mutta mikä merkitys sillä taistelijan mielellä on ja mitä tämä tulikaisten rata sitten sen puolesta tarkoittaa?
No mä uskon, että se on aika suuri merkitys ja varmaan tuosta toisesta maailmansodasta ja talvien jatkosodasta, niin itsekin ollaan se huomattu, että se taistelijan mieli jäi aika vähälle sen käsittely. Ja kyllä sillä on iso merkitys niin, että ne taistelijat pysyy taistelukuntoisina siellä taistelukentässä. Se, että siellä dronet surraa koko ajan päällä, niin kyllähän se semmoista painetta luo sinne itse kullekin.
Miten tämä tulikaisten rata sitten tätä kouluttaa taistelijan
mieltä? No siinä ensinnäkin katsotaan tämmöinen video missä näytetään sitä taistelua ja mitä kaikkea siellä voi tulla vastaan. Ja sitten lähdetään etenemään sitä rataa pitkin, ja siellä on erilaisia rasteja.
Mats Uotila Varusmiesliitosta. Sinulla varusmiespalveluksesta on se 3 vuotta aikaa, se on suht tuoreessa muistissa vielä. Miten tällainen varusmiesten ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa palvelevien se henkinen kestävyys siellä, miten te käytännössä siihen panostitte, että saitte sen sellaiselle tasolle, että se mieli kestää siellä, vaikka kurjuuttakin välillä joutuu siellä erityisesti maasto-olosuhteessa sietämään?
No kyllä siihen tietysti on aiemminkin panostettu siellä varusmiespalveluksessa tähän henkiseen puoleen, mikä on tietysti tärkeää, koska se, että se toimintakyky säilyy, niin se edellyttää sitä, että se edellyttää henkistä toimintakykyä. Mutta suhtaudutaan kyllä positiivisesti siihen, että tähän entistä enemmän panostetaan ja tällainen uusi tehtävärata, niin se kuulostaa kyllä oikein hyvältä konseptilta, ja tätä kyllä tuetaan lämpimästi.
No tässä nyt uutta käytännön asiaa aika paljonkin tulee. Samaan aikaan moni jo varusmiespalveluksen käynyt reserviläinen saattaa pohtia, että siellä se varusmieskoulutus rullaa eteenpäin, uusia asioita tulee ja vaikkapa nämä droonit ja niin kuin Ukrainan sodasta nähdyt opit, ei ne vaikka 10 vuotta sitten ollut millään tavalla tällä tavalla mielessä siellä varusmiespalveluksessa, niin mitäs nämä reserviläiset, miten heidät pidetään ajantasalla, kun varusmieskoulutusta uudistetaan, Sami Antti Takamaa?
Joo, hyvä ja oleellinen kysymys, jos miettii meidän sonarajan vahvuutta, missä on noin 1/3, eli vähän alle 300 000, ja sitten meillä on 600 000 reserviläistä, jotka jää ikään kuin ilman tätä kertausharjoitusta tai varusmieskoulutuksesta on pitkä aika, niin kyllä MPK on yksi kanava, jota suosittelen käytettävän. Sitten PV Moodle on varmasti se, mitä jatkossa yhä enemmän koulutukseen tullaan käyttämään, nimenomaan tuohon reservin koulutukseen. Ja ei pidä tietysti unohtaa sitä, että jos tällainen kriisi, poikkeusolot sitten tulee, niin kyllähän joukot koulutetaan ennen kuin ne tuonne taistelukentälle laitetaan, aivan niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä tehdään.
Niin, eli MPK, maanpuolustus, koulutusyhdistys ja tällainen verkkoulottuvuuskin reserviläisille on tärkeää olla. Mats Uotila, sä oot nyt sitten nimenomaan reservissä tässä muutaman vuoden ehtinyt olla. Miten tuoreena reserviläisenä näet, että reserviläisten tulisi pitää tietoisuutta yllä siitä, että mihin tuo varusmieskoulutus etenee?
No kyllä näen niin, että tietysti se oma aktiivisuus niin on hyvä. Ja juuri esimerkiksi MPK-kurssit tai sitten PV-muudelleen kautta, niin sitä osaamista voi sekä ylläpitää että kehittää. Ja itsekin toki panssaripioneeri kersanttina odottelen jo, että pääsen päivittämään valmiuksia näiden jalkaväkimiinojen suhteen, mahdollisesti sitten vaikka MPK-kurssille, että niitä voin kyllä suositella lämpimästi jokaiselle.
Niin, Suomi irtisanoutui viime vuonna jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta, ja se irtisanoutuminen tuli voimaan nyt tämän vuoden tammikuussa. Sami-Antti Takamaa, miten tämä on muuttanut varusmiesten koulutusta käytännössä?
No, se muuttaa tietysti sillä tavalla, että näitä jalkaväkimiinoja koulutetaan nykyiselle saapumiserälle, ja samalla tulee myöskin oppia tuolta Ukrainasta miinatietoisuutta, eli minkälaisia miinoja käytetään, ja ansat on yksi toinen voisi sanoa, että semmoinen uusi asia. Älä koske mihinkään mitään, että ole itse alueelle vienyt.
No, tämä uusi saapumiserä, eli 226, ottaa käyttöön myös päivitetyn yleisen palvelusohjesäännön, joka siellä varusmiespalveluksessa tunnetaan tutummin YL-palvona. Tässä siis korostetaan tässä uudessa YL-palvossa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Puolustusvoimien mukaan yleistä palvelusohjesääntöä päivitetään tarvittaessa. Sami-Antti Takamaa, miksi palvelusohjesääntöä on päätetty päivittää juuri nyt?
No, sanotaanko, että tämä nyt taitaa olla kuudes päivitys kerta, kun sitä päivitetään, että sinänsä siinä ei ole mitään uutta niin sanotusti länsirintamalta. Nyt siihen otettiin tasa-arvo näkemys mukaan ja miehille sallitaan myöskin pitkät hiukset niin kuin naisille. Sitten siinä vielä annetaan konkreettisempia ehkä malleja ja kieli on semmoista konkreettisempaa, mistä niin kuin pääsee helpommin sitten jyvälle, että mistä puhutaan. Ja toinen on se, että siinä oli tämmöisiä ohjeita, jotka sitten poistettiin siitä, mitkä ei siihen yleiseen palvelusohjesääntöön kuulu.
Ennen kuin mennään etenkin noihin nyt miehille sallittuihin pitkiin hiuksiin, Mats Uotila, mikä käytännön merkitys tällä yleisellä palvelusohjesäännöllä siellä ihan varusmiesten keskuudessa on? Tavallaan, mitä se tarkoittaa siellä varusmiespalveluskulttuurissa? Onko se joku semmoinen absoluuttinen tavallaan raamattu, että se pitää opetella ja sen mukaan toimia, vai miten se siellä vaikuttaa ihan kaikkeen?
No, sanoisin niin, että voi olla, että sitä yleistä palvelusohjesääntöä nyt jokainen varusmies ei joka ilta siellä punkassa tankkaa, mutta tietysti sehän on sotilaskäsky, joka ohjaa sitä toimintaa siellä varusmiespalveluksessa, ja se sitten sitä koulutuksenkin kautta sinne jalkautetaan. Eli kyllä se näkyy siellä palveluksessa, vaikkei nyt joka kerta puhuttaisikaan, että tämä nyt on tätä YL-palvoa ja näin, mutta se on tärkeä ohjaava periaate.
Joo. No, niin puolustusvoimien mukaan tämän vuoden saapumiserien valvonnassa painotetaan erityisesti asiallista ja turvallista käytöstä. Loppukyselyiden mukaan peräti 40% naisvarusmiehistä kokee epäasiallista kohtelua palveluksen aikana. Millaisia kokemuksia, Mats Uotila, teillä on siitä, miten hyvin puolustusvoimat tällä hetkellä tunnistaa epäasiallisen käytöksen ja puuttuu siihen?
No, tämä on tietenkin erittäin vakava asia, nämä prosenttiosuudet näistä epäasiallista kohtelua kokeneista, niin ne on aivan liian korkeita, että hän pitää suhtautua vakavasti. Mielestäni se on hyvä, että tässä nyt yleisen palvelusohjesäännön päivityksen yhteydessä niin on kiinnitetty erityistä huomiota näihin tasa-arvokysymyksiin, ja sitten toisaalta siinä uudessa versiossa myöskin on tarkemmin määritelty tätä epäasiallista kohtelua, ja näen, että se antaa myöskin sekä sitten työkaluja että myöskin lisää sitä velvoittavuutta siellä ihan perusyksikkötasolla puuttua näihin epäkohtiin. Koen kyllä, että puolustusvoimat ottaa tämän asian vakavasti, mutta missään nimessä nämä tulokset ei ole vielä kiitettävällä tolalla, joten työn sarkaa vielä riittää.
Sami-Antti Takamaa puolustusvoimien pääsikunnasta. Miten tätä epäasiallista käytöstä pyritään käytännössä nyt kitkemään entistä tehokkaammin?
No, aivan kuin Mats tuossa hyvin sitä kuvasi, ja asia on vakava ja meillä on siihen nolla toleranssi. Ja meidän yksi haaste, mitä näissä tutkimuksissa on tullut, on se, että vaan noin neljännes ilmoittaa tästä epäasiallista käyttäytymisestä. Ja me kyllä kannustetaan kaikkia ilmoittamaan siitä heti, että siihen päästään heti puuttumaan. Ja on tietysti valitettavaa, että nimenomaan naisissa se korostuu verrattuna miehiin, koska kokonaisprosenttihan on se noin 11, jotka kokee epäasiallista käytöstä, ja naisilla se on sitten, menee näissä monessa alakohdassa yli 20, että kyllä meillä niin kuin työtä on ja sitä tehdään ja on tehty ja työtä jatketaan. Toinen asia, mikä meidän haastaa, on se, että meillä tulee kaksi saapumiserää ja työtä tehdään kaksi kertaa vuodessa aina uudestaan ja uudestaan, että sillä se vaatii vaan kovaa työtä.
Hmm. No nyt heinäkuun alussa puolustusvoimissa voimaan astunut tämä uusi yleinen palvelusohjesääntö, sehän sallii miehille nyt sitten pitkät hiukset. Aiemmin miesten hiusten tuli olla lyhyiksi ja siistiksi leikatut. Minua tämä koskettaa, mä paljastan sen verran, täällä studiossa minullahan on pitkät olkapäille ulottuvat hiukset, ja tämä jos vuonna 2017, kun itse kävi asepalveluksen, niin käynyt suinkaan, siellä olisi joutunut heti parturin penkkiin ja tota näin, niin miksi nämä pitkät hiukset on nyt sitten sallittu miehille? Samiantti Takama.
No se on tasa-arvokysymys ja puolustusvoimat sai siitä huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä ja tasa-arvovaltuutetulta ja sitten ryhdyttiin toimiin ja nyt ne pitkät hiukset on sitten myöskin miehille sallittu ja aivan niin kuin naisille.
Hmm. No lisään vielä, että minulla näistä pitkien hiusten lisäksi on tällainen rouhe ja partakin ihan kaavan päälle. Naamakarvotusta puolustusvoimissa ei saa siis jatkossakaan olla missään muodossa ilman poikkeuksellista ja perusteltua syytä. Miksi tätä naamakarvotusta ei nyt tässä samaan syssyyn sallittu pitkien hiusten kaikille sallimisen ohessa?
No lähdettiin liikkeelle näistä hiuksista ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja joskus sitten seuraavassa päivystyksessä.
Hmm. Mats Uotila, mitä mieltä varusmiesliitto on? Tulisiko naamakarvoituskin sallia varusmiespalveluksessa?
No ei meillä tähän ainakaan järin kielteistä kantaa ole, mutta se voi olla nyt hyvä, että nyt kun lähdettiin tälle linjalle, että ihan samoin kuin vaikka Ruotsissa ja Norjassakin on ollut aiemmin käytäntönä, että miehille sallitaan pidemmät hiukset ja nyt se on sitten kokeilussa meilläkin, niin josko tämä lähtee tästä hyvin käyntiin, niin ehkä tulevaisuus tuo sitten tullessaan vähän enemmän vapauksia myös viiksejä ja parttojen osalta.
Hmm. Tästä uudesta yleisestä palvelusohjesäännöstä vielä sen verran, että se huomioi nyt myös Suomen NATO-jäsenyyden, niin millä tavoin tämä Suomen sotilaallinen liittoutuminen on vaikuttanut tähän kotimaan varusmiespalveluskulttuuriin?
No mä sanoisin sen, että ainakin sen huomaa, että meillä ei ole mitään hävettävää päinvastoin. Meidän varusmieskoulutusjärjestelmä ja se, kuinka me peruskoulutus annetaan, niin on kyllä vertailukelpoinen noihin meidän liittolaisiin ja myös ukrainalaiset, kun ollaan heitä koulutettu, niin arvostaa kyllä suuresti suomalaisten reserviläisten ja henkilökunnan antamaa koulutusta. Eli hyvä mittatikku meille ja eihän ainahan voi parantaa, mutta ollaan siis erittäin hyvässä tilanteessa.
Miten Mats Uotila näkee tämän?
No kyllä olen samoilla linjoilla ja käytännön tasollahan esimerkiksi varusmiespalveluksessa tämä liittoutuminen näkyy sillä tavalla, että meillä on liittolaismaiden kanssa yhteisiä harjoituksia, johon myös meidän varusmiehet osallistuu ja pärjää muuten siellä erittäin hyvin muiden maiden ammattisotilaiden kanssa. Tämä on tämmöinen konkreettinen elementti, joka siellä palveluksessa sitten monen kohdalla näkyy.
Hmm. No naisten vapaaehtoisen asepalveluksen hakeutumista on tarkoitus kehittää niin, että naiset voivat osallistua joko näihin naisten valintatilaisuuksiin aina huhtikuisin tai kutsuntojen yhteydessä sitten taas syksyllä. Vuosittainen hakemusmäärä on pysynyt reilusti 1000 yläpuolella lähes vuosikymmenen ajan tähän naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Esimerkiksi tänä vuonna hakijoita oli 1360. Samiantti Takamaa, millaiset odotukset puolustusvoimilla on naisten innolle hakeutua tähän vapaaehtoiseen asepalvelukseen tästä eteenpäin?
No meidän tavoite on se 2000 ja toivotaan, että tämä uusi järjestelmä, missä me tuodaan sitä sinne toiselle asteelle sitä tietoisuutta, niin toisi naisille vähän enemmän vielä kipinää siihen, että miksei tuommoista vapaaehtoista palvelusta voisi myöskin suorittaa.
Hmm. Julkisuudessa on keväällä käyty keskustelua siitä, käyvätkö myös maahanmuuttajataustaiset varusmiespalveluksen yhtä suurella prosentilla kuin sitten kantasuomalaiset. Tämän asian nosti esiin Kuuntelija-nimisessä podcastissa vieraana ollut kapteeni Lauri J. Mattila, joka on itse työskennellyt kutsuntojen parissa Uudellamaalla. Mattilan mukaan vieraskielisten osuus kutsuntoja välttelevien ja palveluksesta vapautuksen saaneiden joukossa on huomattavan suuri. Samiantti Takamaa, tunnistatko sinä tämä ilmiö?
No asian täytyy kyllä perehtyä ja on erittäin valitettavaa, jos ja kun näin asia on, koska kyllä näen, että varusmiespalvelus on myöskin yksi hyvä tapa integroitua tähän yhteiskuntaan. Mehän ei sinänsä ketään erotella, ei sukupuolen eikä kielen eikä taustojen suhteen, että kaikki kun palvelukseen astuu, ne on suomalaisia ja kaikilla on vihreät vaatteet päällä ja silloin kaikilla tasavertainen mahdollisuus edetä. Hmm. Puolustusvoimien kommentejakin on joskus ollut varusmies.
Niin. No, tämä vuoden toinen saapumisen aloittaa varusmiespalveluksensa. Tänään Mats Uotila, sinun ensimmäisestä päivästäsi palveluksessa on vierähtänyt nyt tosissaan vasta se muutama vuosi, kun taas Sami Antti Takamaa sinun palvelusajastasi on ehtinyt vierähtää jo muutama vuosikymmen. Minkälaiset muistot teille on jäänyt siitä, kun astuitte palvelukseen, Mats Uotila?
No, kyllä se päivä reilisti hieman jännitti, mutta kyllä sitä positiiviset muistot jäi mieleen, että kun sinne tupaan pääsi ja pääsi uusiin kavereihin tutustumaan, niin siitähän se reissu sitten lähti käyntiin ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin kyllä se vuosi, minkä siellä armeijassa vietin, niin kyllä se oli erittäin antoisa ja kyllä kannustan kaikkia siihen, että sinne kasarmia kohti kannattaa lähteä hymyhuulilla.
Sami Antti Takamaa.
No 40 vuotta sitten Oulun ilmatorjuntapatterista on varusmieheksi mennyt ja niillä jalanjäljillä tässä vielä ollaan. Ja ehkä mä sen verran sanon, että kun näitä läheisten päiviä ja valapäiviä on, niin kyllä sinne kannattaa läheisten mennä isien, äitien, tyttöystävien, poikaystävien katsomaan ja katsomaan, että minkälaista se nykypäivän varusmies eläminen, oleminen siellä kasarmilla on.
Kiitos tästä keskustelusta puolustusvoimien pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Sami Antti Takamaa ja varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
Kiitos.
Kiitos.
No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksia.
Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
Ei.
Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykillä. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
Sieni metsissä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kantarelleista. Lämmin ja sopivan sateinen sää on suosinut sienisatoja monin paikoin. Nyt kysytään tarkemmin, millainen sienivuosi on meneillään. Meillä on linjan päässä sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen tämä sienikesä on nyt Suomessa ollut tähän mennessä?
No hyvin, se on lähtenyt käyntiin just kantarellin ja ilmeisesti nyt on sitten tällaisia ennätystattihavaintojakin tehty tuolla pohjoisemmassakin Suomessa.
Tatteja ja kantarellihavaintoja on tehty. Mitä muita sieniä mahdollisesti voi nyt löytää?
No haperot nousee tälleen niin kuin kauden alussa myös, että näitä kantarelleja, erilaisia tatteja ja haperoita sitten tuossa elokuun puolella yleensä nousee mustatorvisieni myös niin kuin näiden ekojen joukossa, mikä on tämmöinen satosampi.
Millainen sää on erityisen suotuisa, jos mietitään sienisatoa?
No siihen kuuluu se tarpeeksi lämmin ja tarpeeksi niin kuin kostea, että sitä sadetta tulee niin kuin vähän pidempiäkin aikoja, eikä vaan silleen, että se saman tien haihtuu tästä maan pinnalta, vaan että maaperässä on niin kuin tarpeeksi lämmintä ja tarpeeksi kosteutta, että ne sienirihmastot pääsee siellä sitten kasvamaan.
Pohjois-Karjalasta on löytynyt herkkutatteja jo ihan kesäkuun alussa. Mikä tätä selittää ja kuinka poikkeuksellista tämä on, että näin kesä alussa jo sienihavaintoja tehdään?
No yleisesti ottaen, niin kyllähän sieniä tulee kesän alussa ja näin poispäin, mutta tämä Pohjois-Karjalan tatti, niin tämä oli ilmeisesti nyt kaikki aikojen aikaisin tatti havainto sieltä seudulta. Ja arvelisin, että se voisi johtua tästä, kun tämä kasvukausi on muutenkin niin kuin ollut edellä, kun lumet suli niin aikaisin. Ja siellä on sitten ollut just sopivat kasvuolosuhteet sille herkkutattiille.
sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen. Missä päin Suomea sienitilanne näyttää tällä hetkellä parhaalta? Onko se juuri tuo Pohjois-Karjala vai jossain? Onko se jossain aivan muualla?
No yleisesti niin kuin Etelä-Suomi ja sitten mitä kattelin tuosta sosiaalista mediasta, niin tuolla Savon suunnalla ja Itä-Suomessa näyttäisi aika hyvältä, että sieltä tulee ainakin paljon niitä kantarellipostauksia ja alkaa tulla niin kuin haperoita ja niitä tattejakin.
Millaisia vinkkejä antaisit nyt sienestämisestä kiinnostuville? Miten esimerkiksi parhaat sienipaikat voi löytää?
No nyt on tullut tässä viime aikoina erilaisia sovelluksia, mistä voi katsoa vähän vinkkiä, mistä voisi löytyä tiettyjä sienilajeja. Ja sitten tietenkin se puulaji on näillä mykoritsasienillä se, että esim. Kantarelli on koivun kanssa yhteistyössä, niin sitten semmoinen metsä, missä on vähän isompia koivuja. Ei tarvitse olla mikään pelkkä koivikko, mutta sekametsä ja sellainen. Ja sitten taas tämmöiset, itse olen nyt just tässä semmoisella kuivemmalla mäntykankaalla, pysähdyin tähän katsomaan, mitä täältä löytyy, niin täältä sitten esim. Männyherkkutattia voi sitten jossain vaiheessa täällä Keski-Suomen alueella on vielä odotellaan vähän. On jo ensimmäisiä herkkutatteja noussut, mutta ei ole vielä sellaista ryntäystä kuitenkaan täällä.
No millaisia odotuksia on sitten tulevan osalta? Millainen sienikesä ja syksykin on kokonaisuutena tänä vuonna tulossa?
No se riippuu just tästä, että tuleeko semmoisia pidempiä kuivia jaksoja. Esimerkiksi viime vuonna tuli elokuussa aika pitkät kuivat jaksot, mitkä sitten teki siitä loppusyksyn sadosta vähän heikommanlaisen. Että jos nyt satelee tälleen, nyt kun tässä on monta päivää tullut ainakin täällä Jyväskylän seudulla tätä vettä, niin se kyllä sitten edesauttaa sitä, että ne sienirihmastot siellä maaperässä ei pääse kuistumaan.
Sieniasiantuntija ja tutkija Jenna Purhonen, kiitos kesän sienikatsauksesta ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
Kiitos samoin.
Tässäpä alkaa olla sitten viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Tänään Ykkösaamussa on käsitelty muun muassa juurikin Suomen sienikesää, sitten varusmiespalveluksen uudistamista ja alkulähetyksen puolella valtioiden strategista viestintää. Sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita me käsittelemme. Meille voi siis ehdottaa aiheita sähköpostitse osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi, siis vinkit.aamu@yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa on luvassa Koko Suomen radio, jossa muun muassa lähdetään Etelä-Pohjanmaan Alavuuden tuuriin. Siellä parkkeerataan matkailuauto Onnelan karavaanari alueelle. Yksi haluaa lomalla kiertää koko Suomen, toinen löytää kotisohvalla. Lähetyksessä kysytään, kuinka sovittaa yhteen eriäviä lomahaaveita. Lähetyksen juontavat Janne Jauhiainen ja Essi Markkula. Sitä ennen vielä kello 9 uutisten urheiluradio. Hyvää päivänjatkoa.